Javën e ardhshme, kishat e krishtere luten për bashkimin mes tyre. Shoqëria biblike nuk është një kishë, por bashkëpunon me të gjitha kishat. Si e shikoni këtë javë, ku mbizotëron lutja e jo negociatat apo diplomacia?
Për mendimin tim, lutja është një nga ato gjërat të cilat neve i drejtohemi Zotit për të na ndihmuar, për të bërë një gjë që është e pamundur për ne që ta realizojmë. Dhe në këtë drejtim ne kemi nevojë për ndihmën e Zotit dhe prandaj lutemi. Kështu që lutja është e rëndësishme, sepse pa ndihmën e Zotit ne nuk mund të realizojmë të bashkët krishterëve. Do të thotë që ndihma e Zotit është e rëndësishme dhe prandaj neve lutemi. Do të thotë nuk është një gjë që neve e bëjmë, por është direkt ndihma që ne marrim prej Zotit. Së dyti do të thoja gjithashtu që lutja ka edhe një dimension tjetër, që është dimensioni i qëndrimit. Do të thotë që në momentin që ne i lutemi Zotit, që të jemi bashkë me krishterët e tjerë, që të jemi në paqe, që të bashkëpunojmë, do të thotë që neve kemi edhe në veten tonë një qëndrim që është ndryshe nga qëndrimi që kjo është gjë që do ta bëj unë me forcat e mia, por kjo na jep neve një qëndrim tjetër. Do të thotë që në momentin që unë lutem Zotit që të bashkëpunoj me një të krishterë tjetër që nuk është i kishës time, atëherë qëndrimi im gjithashtu do të ndryshojë. Që besoj që lutja ndihmon direkt edhe në ndryshimin e qëndrimit tonë si individ.
Të krishterët luten me shkrimin e shenjtë. Si ndihmon shoqëria biblike kishat në Shqipëri në lidhje me shkrimin?
Kjo ka të bëjë direkt me misionin e shoqërisë biblike. Shoqëria biblike në Shqipëri është direkt në bashkëpunim me të treja kishat, kishën ortodokse që fare Shqipërisë, kishën katolike dhe kishat protestante ungjillore, dhe ajo që është si organizat ombrell në ndërkombëtare që quhet Shoqëritë Biblike të Bashkuara, pikërisht ndihmon në lidhje me punën e shoqërisë biblike për të shërbyer të gjitha kishave. Dhe shërbimi të gjitha kishave do të thotë në rast të parë të arrim të botojmë të vënë në dispozicion për kishat shkrimin e shenjtë. Shoqëria biblike përmes eksperiencës së saj arrin që të kryej këtë punë në një mënyrë ndoshta pak më të specializuar. Dhe eksperienca ka të bëjë me fushën e përkthimit, fushën e botimit, edhe fushën e tërë shtyp shkrimit. Ne mundohemi të shërbejmë kishave si pas nevojës së tyre.
Përveç bashkëpunimit me së cilën kish në veçanti, a ka veprimtarimi të gjitha kishat një herësh?
Kjo pyetje lidhet direkt tani me projektin ton të përkthimit të Biblës, një projekt që ka nisur qysh në fillesën e punës shoqërisë biblike, që bëhet fjalë rreth viteve 98 dhe tamam në vitin 99 që filloi konkretisht, ku kishat ulën së bashku për të përkthyer Biblën. Dhe projekti filloi me përkthimin e Besidhjes së Re dhe pastaj vazhdoi me Besidhjen e Vjetër. Besidhja e Re u përfundua në një hark kohor 8 vjeçar në 2007 ne arritëm që të botojmë Besidhjen e Re, dhe bashkëpunimi është i tillë ku secila kishë ka tillë në tavolinën e përkthyesve në skuadrën e përkthimit nga një përkthyes, pra respektivisht një nga përkthyesat e kishës ortodokse, një nga kisha katolike dhe një nga kishat ungjillore, të tre të aprovuar nga kishat, nga eprorët e kishave, dhe në këtë kuptim ky është një projekt konkret i bashkëpunimit, ku do të theksoja në rast të parë jo vetëm cilësinë e përkthimit dhe cilësinë e përkthyesve në këtë projekt, që është të vërtet lëmbresa, jo vetëm fakti se këta persona e duan shkrimin e shenjtë dhe janë të krishterë, të përkushtuar dhe me dashuri për Jezu Krishtin edhe nga Jezu Krishti Zoti, por gjithashtu ky është një projekt konkret i cili ka bërë të mundur që ne të mund të kuptojmë më mirë njëri tjetrin, dhe ka arritur që të krijojë një frym bashkëpunimi që është shumë më e mirë se sa po të kishim nxjerr tre përkthime të veçanta. Dhe ne jemi tashti në vazhdon e punës për të përfunduar përkthimin e dhjatës së vjetër. Presojmë që fillim të vitit 2017 ne të mund të jemi gati me botimin e krejt Biblës.
A keni një mesazh apo një kërkesë për përgjegjësit e kishave të krishterë në vendin tonë?
Mesazhi apo kërkesa do të vinte nga ana ime direkt e lidhur me përvojën e punës ditë për ditë me edhe jetës ditë për ditë me të krishterë të tjerë, katolik, ortodoks, protestant. Unë do të lutesha, do të thoja që një nga gjërat që ne duhet të punojmë më shumë, gjithë secili, pavarësisht se nga çkish vjen, është të punojmë më shumë me paragjykimin që ne kemi ndaj njëri tjetrit, një paragjykim që lind vetvetiu në fund fundit kur ne flasim për atë që nuk është si ne. Por ama kam vënë re që lind edhe për shkak të padijes, edhe ignorancës që gjithë secili prej nesh nuk është i përjashtuar. Që ne duhet të them si të krishterë të punojmë shumë në lidhje me të paktën minimizimin e padijes dhe ignorancës që ne kemi për të krishterët e tjerë që nuk janë nga kisha jonë. Kjo është që duhet jetë krahas lutjes. Dhe së dyti do të thoja me të vërtetë që ne kemi nevojë që të ndërtojmë projekte të përbashkëta, që me të vërtetë ka shumë ku ne si të krishterë mund të punojmë bashkë për projekte konkrete për të ndihmuar në shoqërinë shqiptare që do të ngavnjente mbi negociatat edhe diplomacinë, do të ishte një me të vërtetë një shembull i hyer brenda kishave edhe për të gjithë shoqërinë shqiptare.